Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti seera kabachiisuuf tarkaanfiin fudhatame erga xumuramee booda hubannaa fi simannaan hawaasa addunyaa qabu gaarii ta'uu ministeeriin dantaalaa Itoophiyaa har'a beeksisee jira. Dubbihimaa waajjira kanaa kata'an ambaasaaddar Diinaa Muftii Tuuta Oduuf ibsa kennaniin rakkoo gargaarsa dhala namaa furuunis jalqabameera jedhu gabaasa Mallaskaachuu Ammaa Finfinnee irraa erge Tujubee dubbisa.
Dubbihimaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii har'a waaraa irratti tuuta oduuf ibsa kennaniin torbanneen hanga tokkoof muummichi ministeeraa qabee hanga ministerii dhimma alaaf hangawoota mootummaa hanga tokkootti hojii dippiloomaasummaa hojjechuun koo'ummatanii turan jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed durataa gamtaa Afrikaa garee jila addaaf qaamotii kabiroof ibsa kennaniin gareen uwwahaatu waggoottan lamaan darban oliif jijjiirama argame danquuf yakka hedduu raawwachuusaaf mootummaan naannoo Tigraay keessatti tarkaanfiin fudhate seera eegsisuuf akka ta'e ibsuu isaanii ambaasaaddarichi beeksisaniiru. Ittaanaa muummeen ministeeraaf ministeriin dhimma alaa Dammaqa Makonnin immoo biyyoota hollaa Afrikaaf biyyoota Awurooppaa garaa garaa keessa naanna'uudhaan hojii dippiloomaasummaa hojjetaa turan illee tarreessaniiru. Keessumaa hojiin seera eegsisu xumurameera ka jedhame torban darbee qabee hojii dippiloomaasummaa hojjetan ambaasaaddarichi akkasitti ibsan. Keessumaa duulichi milkaa'inaan erga xumuramee booda waamichaaf mariin bilbilaa gaggeeffameera. Asirratti hojiin hojjetaman ijoon duulli sun kasaaraa xiqqoodhaan raawwachuusaa deebisanii qubsiisuu fi kanneen qe'ee irraa buqqa'an jechuun kanneen biyya keessatti qe'ee irraa buqqa'anis ta'e alatti godaanan hojii deebisuu jalqabamuusaati. Qaamotiin hangi tokko maaliif mariitti hin seenne ka jedhan jiru. Marii gamalaaleen bulchiinsa Tigraay kan yeroo fi hundeeffamee jira. Barbaachisaa yoo ta'e bulchiinsa yeroo fi sana waliin mariin ni gaggeeffama. Hawaasa siiviliif jaarsolii biyyaa waliin dubbachuun akka danda'amuuf hojii kana keessatti garuu qaamotii seeraaf ajajamuu didan waliin mari'achuun kan hin danda'amneef kan hin yaadamne ta'uu itti himaniiru jedhan. Akka ambaasaaddar Diinaa Muftii jedhanitti hojiin dippiloomaasummaa hojjetameera ka jedhamu lammiiwwan hanga tokkoon hojii seera eegsisuu akka wal waraansaatti ilaalame mariin gaggeessamu ennaa dhaabsifamuuf dhimmi isaa dhimma biyya keessaa ta'uunsaa ibsuun ennaa danda'amu jedhan. Keessumaa jedhan ambaasaaddar Diinaan Ruwaandaa, Ugaandaa, Keeniyaaf daawwannaan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti gaggeessamaniif mariin pirezidaantota waliin gaggeeffaman kan milkaa'ina qabu ture. Martinuu dhimmi kun dhimma keessoo kan Itoophiyaa ta'uusaa kan hubataniif garuu martinuu kan isaan kaasan Awurooppaas ta'e bilbilaanis qaamaanis kan nuti arginee dubbifne yaaddoon isaanii rakkoo namoomaati. Siiviilotaaf eegumsa gochuuf of eeggannoon akka jiraatu ka jedhu akkasumas sanarratti maal isin gargaaru ka jedhu ture jedhan. Kanneen Sudaanitti baqatan biyyatti deebisuuf mootummaa Sudaan waliin walii galee jirra ka jedhan ambaasaaddar Diinaan embasiin Itoophiyaa gamasiis irratti hojjetaa jira jedhaniiru. Yeroo dhiyoo keessatti biyyatti deebi'u jennee abdanna jedhanii naannolee miidhaan irra ga'aniifis meeshaaleen gargaarsaa ergameera jedhan jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.